Já, virðulegi forseti. Allir vildu Lilju kveðið hafa. Þetta mál sem að Gunnar Bragi hafði framsögu með hér í fyrra, voru flestir eða allir þingflokks frá þingflokki framsóknarmanna á þessu, þannig að það var framsóknarflokkur sem átti þetta mál. Ég held að miðflokkurinn sé hafi engan einkarétt á þessari grein, þannig að 71. grein og hún unnin upp úr henni sem að kemur að snýja mjólkuriðnaðinum. Þannig að ég held að nú, þó að Gunnar hafi, háttvirtu þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson hafi skipt kápu, þá held ég að þetta sé bara framsóknar mál sem við höldum áfram með og ég tek líka að þó að Gunnar hafi, háttvirtu þingmaður hafi talað þetta í sinni ræðu, þá gerði það einnig hér háttvirtur varaþingmaður Þórarinn Ingi Pétursson í sinni ræðu að þetta yrði að við værum að vinna þessu máli, þannig að þetta átti ekkert að koma neinum óvart. Háttvirtur þingmaður Anna Kolbrún talaði það að þetta hefði verið rætt inn á þingflokksfundi miðflokksins. Ég sit ekki þá fundi. Takk.
Forseti vill leyfa sér að minna þingmenn á að